mili yetu yakigusana yoni sawa. Nimefika peponi moyo wangu.